202. И...
Poslednje generacije. Samocijen. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Motli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 882 880 2 ili 882. Najljepše pesme iz 17 zaivskih godina. Zakon akcije i reakcije svake subote od 10.30 na Beogradu 202.
Cause you don't like the way
I dove naše misije od nedelje do nedelje, od sedmice do sedmice. Svaka nedelja je drugačija. Protekla nije bila baš vesela nedelja. Ostali smo bez dvoje naših medijskih kolega, bez Biljane Vujasinović, glavne i odgovorne urednice prvog programa Radio Beograda, i bez naše kolege iz Beograda 202, Petra Lazića. Biljana Vujasinović bila je dobra prijateljica nekih mojih dobrih prijatelja i nisam imao tu sreću da sa njom sarađujem. Petar Lazić bio je također prijatelj mojih prijatelja, ali i moj prijatelj, i s njim sam sarađivao. Umro je u ponedjeljak, za to sam saznao utorak, komemoracija je održana u petak, a sahranjen je u subotu u 11 sati na Beogradskom Novom groblju. Petar Lazić je inače jedan od najuglednijih satiričara današnjice, prevođen je na 30 jezika i zastupljen u više od 100 svetskih antologija, enciklopedija, leksikona i zbornika. Između ostalog, nalazi se, ako niste znali, u najprestižnijim svetskim izborima, poput engleske enciklopedije 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, zatim u antologijama Ruskoj antologije mudrosti, Italijanskoj I Più Grandi Saggi, Francuskoj Le Più Grande Spirits, ili već tako kako bi se to izgovorilo, i tako dalje. Pero Lazić je novinarsku karijeru započeo u studentskom radioprogramu Indeks 202 kao redaktor dnevne emisije 1982. godine. Tada sam ga i upoznao, jer tada su išle moje emisije Ventilator 202, s kojima sam se preselio u mali studio u prizemlju Radio Beograda, iz koga je sve to išlo po sistemu stand-upa. Dakle, bio sam stand-up voditelj koji emisiju vodio sveći. Pa zbog toga, kod mene uvijek bilo veliko društvo, a redovno su dolazili momci iz Indeksa 202 da najave sutrašnje Indeksovo radio pozorište. Naime, emisija je išla subotom, moja emisija je išla subotom, a Indeksovo radio pozorište emitovalo se nedeljom od 13 sati. Jedan od najduhovitijih autora Indeksovih radio pozorišta bio je upravo Pera Lazić, a imam jednu sačuvanu fotografiju gde se uz par drugih Indeksovaca vidi Pera Lazić, i nju sam baš onako sa ljubavlju upravo zbog ovog događaja postavio na svoj Facebook profil. Od one Orvalovske 1984. godine pa do ukidanja Indeksovog radio pozorišta 1996. bio je autor tekstova, reditelj i njegov doživotni urednik. Po svim istraživanjima, taj satirični radio kabare bio je najslušanija radijska emisija u istoriji SFRJ i SRJ. Oni koji se sećaju to znaju najbolje. Mnogo bi trebalo da nabravam gde je sve Petar pisao i gde se sve pojavljivao, ali bi se osvrnuo na njegov radijski rad. Dakle, pored Indeksa 202, Indeksog radio pozorišta, radio drama, kao i velikog broja pojedinačnih autorskih emisija na svim programima Radio Beograda, na Radio Pingvinu Lazić je vodio i uređivao autorski serijal pod nazivom Emisija koje nisu pojeli skakavci, koji su beogradski novinari u anketi proglasili za najbolju radijsku emisiju u 1995. godini, odmah ispred Indeksovog radio pozorišta, dok je ona u isto vreme te godine bila druga po slušanosti u Srbiji, opet iza Indeksovog radio pozorišta. Kroz treći milenijum uređivo i vodio na talasima Beograda 202 veoma slušanu emisiju Bre 202, koju je radio sa ekipom saradnika iz magazina Bre, iz koje su objavljena dva CD-a sa songovima, kao i dva CD-a sa emisijama. Od 2008. uređivao i vodio na programu Beograda 202 emisiju Crno-beli svet, a od 2014. do 2016. emisiju Crna rupa i Umesto crne rupe. Petar Lazić je bio i hvaljen i kažnjavan za ista dela za koje je nagrađivan, privođeni i podizani su krivične optužnice protiv njega isključivo zbog vređanja imena i dela predsjednika države u periodu pre i za vreme režima Slobodana Miloševića. Inače, na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu držao nastavu iz predmeta, pazite, veština ubeđivanja u medijima, kritička literatura i retorika, retorika i javni nastup, komunikacija i tehnika ubeđivanja, kao i osnove, ali i polemike i debate u komunikaciji i tehnici ubeđivanja. Pa to je valjda nešto što bi trebalo da apsolviraju svi poslanici javne reči, da ne kažem svi poslanici, a još više političari, da ne spomenjem nas, ni krive ni dužne radio i TV voditelje. Da, sve je to bio naš kolega Petar Lazić, rođen 25. septembra 1960. Umro 11. septembra 2017. Sahranjen ove subote. Satiričar koji je jednom napisao: za satiričara nema večne inspiracije. On se bavi lako kvarljivom robom.
Zvaj.
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded, bridges break, will you lay your sound down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we look, yourself a favorite blouse, take a withdrawal slip, take all of your savings out, 'cause if we don't leave this town, we might never make it out.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
You are the last of your kind.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme, idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vremeplov, Zakon akcije i reakcije. Prošetat ćemo zajedno sa Kuzminim vremeplovom kroz 1991. 1998. i 2005. godinu. Miodrag Kuzmanović je pripremio najzanimljivije događaje iz tih godina. Globalne događaje i lokalne događaje. Globalni se odnose na planetu, a lokalni na, razume se, svet kompjutera u kojem je on i dan danas. Septembar mesec 1991. kada istovremeno objavljeni 84. broj SKA. 6. septembra te godine, nakon 67 godina, Leningrad je ponovo postao Sankt Petersburg. 4 dana kasnije, Nirvana izbacuje Smells Like Teen Spirit, pesmu koja je definisala band i globalnu grunge scenu. 17. septembra Severna i Južna Koreja, Estonija, Letonija, Litvanija, Marshallska ostrva i Mikronezija pristupaju u Jedinim nacijama. Istog dana prva verzija Linux kernela 0.01 puštena je na internet. U tekstu, sada se vraćamo na svet kompjutera, u tekstu naša računarska malokrvnost donosimo poražavajuću statistiku računarske pismenosti i opremljenosti Republika u posljednjim danima SFRJ, navodeći da ćemo sa 80. mesta potonuti kudikamo dublje kada se otcepi Slovenija, u kojoj se nalazi 50% jugoslovenskih računara. Za utehu, oduševljavamo se konfiguracijom opremljenom procesorom 486 na 25 MHz i objašnjavamo zašto bi svako jednog lepog dana svoju 286, 386 mašinu trebalo da zameni moćnom 486-icom. U tekstu dva računara i štampač prikazujemo preklopnik za paralelni port, čudo tehnike koje je omogućilo da dva neumrežena računara dele jedan printer. LAN je nekada bio egzotika. A svet igara u svetu kompjutera prepun je svega. Donosimo rešenje za Secret of Monkey Island i Bill and Ted's Excellent Adventure, a pišemo o biserima kao što su Star Control, Toki, Prehistorik i Chuck Rock. Donosimo i profesionalnu analizu specijalnih efekata u filmu Terminator 2. Sljedeća godina je 1998. Tada je izašao 168. broj sveta kompjutera, a šta se dogodilo tog septembra? 4. septembra u Menlo Parku u Kaliforniji Larry Page i Sergey Brin, dva studenta sa Univerziteta Stanford, osnovali su kompaniju Google Incorporated. Istog dana u Letoniji se zatvorila Skundra 1, posljednja radarska stanica iz bivšeg SSR-a, čime era pretraživanja s analogne simbolično ironično prelazi u digitalne sfere. 24. septembra iranski predsjednik Mohamed Khatami povlači fatvu protiv Salmana Ruždija, autora kontroverznog romana Satanski stihovi. Svet kompjutera u okviru rubrike Nove tehnologije piše o reciklaži starih računara koji su se na razvijenom zapadu manje reciklirali, a više slali na siromašna tržišta poput našeg, gde su ipak pomogli kompjuterskom opismenjavanju. Pentium za svakog bio je komercijalni slogan jedne domaće firme koja je na domaćem tržištu prodala desetine hiljada vrlo upotrebljivih starudija. U ovom broju imamo i premijerni mini test procesora Intel Celeron koji će ubrzo učiniti deplasiranim razmišljanje o tim polovnjacima. Intel je konačno sišao u narod. Ostalo nam je još peta godina 21. veka. Septembar 2005. 7. septembra u Egiptu su se održali prvi multipartijski parlamentarni izbori, koji su od početka do kraja ispratile brojne optužbe za neregularnost. 13. septembra američka TV serija Supernatural debituje na Warner Bros. Television Networku. 30. septembra u danskim novinama Jyllands Posten bivaju objavljene kontroverzne karikature Muhameda koje uzrokuju gnev muslimana širom sveta. A u test drive u sveta kompjutera mahom se bavimo matičnim pločama, među kojima se ističe GA K8VT890-9, jedna od posljednjih ploča sa VIA chipsetom koje smo testirali. Daleko im lepa kuća. U rubrici Phone Zone pišemo o Nokia 7100, Symbian telefonu koji je mnogo godina pre Samsung Galaxy Note serije pokušao da se zavuče pod kožu poslovnim korisnicima kombinacijom velikog ekrana i olovčice. U rubrici Servis bavimo se sabiranjem potrošnje pojedinačnih komponenti, PC računara i potragom za napajanjem koje je potrebno i dovoljno da ih podmiri, a da ne bude novčani overkill. E da, još i Svet igara. Svet igara je prepun kuriziteta. Igra meseca bila je Dungeons Ledge 2, a tu su i opisi Blood Raina 2, kao i obskurne tenkovske simulacije T-72, Balkans on Fire, koja se bavila avanturama ruske dobrovoljačke tenkovske posade u vojci Republike Srpske Krajine. Tako je izgledao svet 1991. 1998. i 2005. godine. Što bi rekao Kuzma u svom, kao i Nirvana u svom naslovu, Smells Like Teen Spirit. Music. Come on. Prvo
prvi dan vikenda. Pa muško, zakon akcije i reakcije. Na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Zajerske dame i gospodo, veoma brze vesti. Brze vesti su u stvari hi-fi zvesti, budući da dolaze sa digitalnog portala magazina Hi-Fi's. I koliko vidim, sve su ovde generisane zahvaljujući nedavno završenom IFA ili nedavno održanom IFA sajmu u Berlinu. Najpre, nove sony slušalice. Japanski gigant stiga u Berlin sa velikim brojem noviteta u kategoriji slušalica. Pre svega tu su tri potpuno nova bežična modela iz serije 1000X koji se odlikuju noise cancelling tehnologijom za eliminaciju buke okruženja. In-ear slušalice, dakle gurnete ih direktno u uho. WF-1000X izvedene su u minimalističkom dizajnu, a komfort pri upotrebi povećan je automatskim povezivanjem sa poslednjim uparenim uređajem. Veoma brze vesti. Novi Samsung QLED modeli. Kompanija Samsung iskoristila je IFA sajam za predstavljanje novi premium QLED televizora dijagonale 55 i 65 inča, kao i 43-inčnu verziju lifestyle modela Frame. Serija Q8F predstavlja verziju ranije prikazanih modela Q8C, ali sa ranijim ekranima. Sa serijama Q7, 8 i 9, Samsung ponuda QLED televizora sada obuhvata 14 modela sa dijagonalama u rasponu od 49 do 88 inča, čime da se našetate s kraja na kraj ekrana, i uključuje 8 ranih i 6 zakrivljenih modela. Veoma brze vesti. Walkman u novom izdanju. Sony nastavlja sa usavršavanjem poznate serije Walkman uređaja, pa je u Berlinu predstavljen novi model NWZX300. Prema rečima proizvođača, najveće poboljšanja kriju se u digitalnom pojačalu S-Master HX uz nove FT-Capi film kondenzatore. Za povezivanje amplifikacije i audio izlaza upotrebljeni su kablovi od OFC Bakera, na raspolaganju i balansirani izlaz... A podrška za visoko rezolutivni audio seže do DSD-256 i 384 kHz, a prisutna je i funkcija eksternog USB digital audio konvertera.
Veoma brze vesti.
Novi LG projektori. Kompanija LG učvrstila je poziciju na tržištu LED projektora predstavljanjem dva nova modela na IFA sajmu, projektor ultra kratkog dometa ProBeam UST HF85JA pruža Full HD rezoluciju uz mogućnost kreiranja slike dijagonale 100 inča na udaljenosti od 12 cm. Osvetljenje od 1500 lumena predstavlja poboljšanje od 50% u odnosu na prethodnika uz kontrast od 150.000 prema 1 i radni vek lampe koji seže do 20.000 sati. Dodatne mogućnosti obuhvataju povezivanje više bežičnih zvučnika i slušalica.
Veoma brze vesti.
Nakon verzija od 55 i 65 inča, kompanija Sony obogatila je ponudu OLED televizora novim modelom Bravia OLED A1. Pored dijagonale od 77 inča, to je 195 cm, 15 cm veće od mene, 4K Ultra HD rezolucije i HDR tehnologije, ovaj TV opremljen je moćnim procesorom X1 Extreme za obradu slike. Podržani HDR standardi obuhvataju HDR 10, HLG i najavljeni Dolby Vision. A za dobar zvuk zadužena je tehnologija Acoustic Surface koja pretvara ekran u zvučnike i daje prikaz od ivice do ivice.
Veoma brze vesti.
LG OLED noviteti. Kompanija LG na IFA sajmu je predstavila novu generaciju OLED televizora sa optimizovanim prikazom boja, što je plod saradnje sa stručnjacima iz kompanije Technicolor. Na novi tehnologiji Technicolor Expert Mode radili su isti stručnjaci koji su zaduženi za premium sadržaj iz Hollywooda, a nova tehnologija će se od oktobra naći u svim OLED televizorima za 2017. Također, LG radi na prilagođavanju ove tehnologije Super UHD televizorima. Izvinite, ali moram da vidim ima li još novih vesti sa IFA sajma na ovom digitalnom hi-fi sam portalu. Samo moment, da prevrnem ekran. A evo, video sam, ima. Noviteti s Panasonica pre svega. Japanski gigant u Berlinu je predstavio veliki broj noviteta u različitim kategorijama. Ponuda televizora obogaćena OLED modelom EZ1000 sa najvećom dijagonalom do sada. Ekran dijagonale 77 inča, izveden je u 4K Ultra HD rezoluciji i oplemenjen THX4K sertifikatom, a podrška za dolazeći HDR10 Plus bit će mogućena preko ažuriranja firmvera. Za odličan zvuk postarali su se stručnjaci iz Technicsa, koji su razvili Soundblade postolje sa audio sistemom snage 70 W. Ovo je jače od ovog mog pojačanja koje ću sada da nagarim. Slušajte.
Veoma brze vesti.
JBL proširuje ponudu slušalica. Pored nove serije soundbarova, JBL je iskoristio IFA sajam za predstavljanje više noviteta u ponudi slušalica. Nove modele predvode velike over-ear slušalice, dakle preko uha. To samo preko uha, ja to zovem budimka konzervama. E65BTNC, koje su opremljene Bluetooth povezivanjem i sistemom za eliminaciju buke okruženja. Proizvođač navodi da interna baterija omogućava do 15 sati rada sa noise cancelling sistemom, odnosno čak 24 rada u standardnom režimu. Rezonatori su opremljeni mekanim i udobnim jastučićima, a za dodatnu funkcionalnost stara se integrisani mikrofon za telefonske razgovore.
Veoma brze vesti.
Najmanji 4K projektor. Poznata talijanska kompanija Acer navodi da je stigla u Berlin sa najmanjim 4K projektorom na svetu koji nosi oznaku VEL 7860. Zapamtite. Maletski broj, maletski projektor. VEL 7860. Uprkos kompaktnim dimenzijama, ovaj projektor pruža ultra HD sliku rezolucije 3840x2160 piksela uz dijagonalu koja može da bude do 120 inča, a to je, brat bratu, 3 metra i još 4 cm prijede. Pored XPR tehnologije iz kompanije Texas Instruments, VL7860 je opremljen laserskim izvorom svetlosti jačine 3000 ansilumena, dok vrednost dinamičkog kontrasta iznosi 1.500.000 prema 1. Vi valjda znate kakav je to milionski dobitak.
Veoma brze vesti.
novi JBL-ovi soundbarovi. Poznata severnoamerička kompanija u Berlinu je predstavila potpuno novu seriju soundbarova pod nazivom Bar. A šta ste drugo mogli očekivati? Kao osnovni model, Bar Studio predstavlja soundbar s amplifikacijom ukupne snage 30 W, dakle pojačavamo 30 W, da prevedem. Upotreba je veoma jednostavna, na raspolaganju su HDMI, digitalni optički, USB i analogni ulaz. Sljedeći model nosi oznaku Bar 2.1 i donosi centralnu jedinicu veće snage kao i zasebni subwoofer. Povezivanje subwoofera obavlja se bežičnim putem, a u kućištu se nalazi pojačalo od 180 W.
Veoma brze vesti.
I za kraj, nova referenca iz Technicsa. Technics je na IFA sajmu prikazao prototip novog referentnog gramofona SP10R, koji pruža vrhunski odnos signala i šuma, kao i stabilnost rotacije. Ovaj gramofon najviše klase objedinjuje najnaprednije digitalne i analogne tehnologije uz predstavljanje potpuno novog direct drive motora. Tanjer mase 7 kg ima troslojnu strukturu i izrađen je od mesinga, livenog aluminijuma i gume, a optimizacija prirodne frekvencije svakog sloja pruža temeljno umanjenje vibracija. Napajanje da je također potpuno novo i odlikuje se veoma malim... E sad moram da kliknem na ono, pročitaj više da vam kažem šta je to veoma malo. Jedan mali klik i evo razrešenje. Odlikuje se malim šumom, a smešteno je u zasebno kućište. Proizvođač navodi da će informacije o ručki i ostalim komponentama biti objavljene naknadno, a tržišna premijera najavljena je za početak leta naredne godine. Doviđenja, do sljedećeg leta i do sljedeće serije Hi-Fi zvesti.
Goodbye.
A da, a za ovu dosadašnju gomilu koju ste upravo čuli, zahvaljujem, pa ko bi drugom nego Bojanu Joviću iz magazina Hi-Fi.
Evo jedne dobre pesme, a...
ne sam propustiti ovu informaciju da vam dam. Naime, David Russell, vizualni umetnik koji stoji iza ostvarenja kao što su Pirati sa Kariba i Moulin Rouge, dolazi u Beograd. Tokom posete, David će održati svoj čuveni masterclass namenjen profesionalcima i studentima, a zahvaljujući kompaniji Nordeus, kurs će biti besplatan za studente. E pa idemo iz početka. Američki vizualni umetnik i ilustrator David Russell, jedan od najangažovanijih storyboard umetnika današnjice, posjetit će Beograd od 20. do 24. septembra. Tog posjede David će održati svečani masterclass namijenjen profesionalcima i studentima umetničkih fakulteta pod nazivom Režija pre snimanja Direct Before You Shoot. Kroz angažovanje na polju storyboarda, David je posljednjih 35 godina u saradnji sa režiserima kao što su George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir i Robert Zemeckis radio na kreiranju nekih od najvećih filmskih ostvarenja. Zahvaljujući kulturnom centru Kaleidoskop, kreator web magazina Kaleidoskop Media, masterclass će biti održan 22. i 23. septembra u kulturnom centru Rex. Dvodnevno predavanje namenjeno profesionalcima iz oblasti filma, televizije, videoprodukcije, videoigara i marketinga, ali i studentima umetničkih fakulteta. Učesnici će moći iz prve ruke da upoznaju tehnike i veštine storyboarda i otkriju njegovu praktičnu primjenu u nastajanju igara, filmskih i videoprojekata, kao i mogućnosti uštede budžeta i lakšeg plasiranja i prezentovanja budućeg filma, igre ili reklame. Kompanija Nordeus, partner Kaleidoskopa, u realizaciji ovog događaja omogućila je besplatno učešće studentima završnih godina umetničkih fakulteta. Tokom boravka u Beogradu, David Russell će i posjetiti Nordeus, gdje će za njihove zaposlene održati specijalizovano predavanje. Inače, masterclass Davida Russella u Beogradu ekskluzivan je događaj ne samo u Srbiji i regionu, već i u Evropi, jer do sada je organizovan samo u Norveškoj i Holandiji, i to kao webinar, dakle bez prisustva umetnika. David Russell od svog prvog angažmana na filmu Star Wars 6, Povratak Jedi-a, preko Batmana, Terminatora 2, Boje Purpura, X-Mena i Moulin Rouge-a, igara kao što su The Avengers, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, Hitman, do finskog serijala Letopisi Narnije i najnovijeg nastavka Pirata sa Kariba. Ispisuje stranice istorije umetnosti storyboarda kao ključnog kreativnog procesa u nastanku filmskih, televizijskih ili digitalnih ostvarenja.
This should help you remember everything.
Naravno.
Zakon akcije.
Igre akcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
O, Vlada Bubanja se javlja iz Berlina. Doduše više nije u Berlinu, sada putuje po Evropi. Razlog da bi nam poslao zapisa čuvenog IFA sajma održanog upravo u Berlinu.
Ovog puta javim se iz Berlina sa najvećeg evropskog sajma potrošačke elektronike i kućnih aparata IFA 2017, koji se održao od 1. do 6. septembra ovde u Berlinu. Naravno da sam kao i uvijek našao vremena za turističke atrakcije i istraživanje više nego zanimljivog Berlina, ali o tome drugom prilikom. Trenutno ću se ipak skoncentrisati na glavni razlog putovanja, odnosno na informacije sa sajma. Evo već imamo i zvanične informacije da je ove godine sajam dostigao rekordnu posjećenost od preko 253.000 posetilaca, bilo je 1805 izlagača, a na ukupno 159.000 kvadratnih metara berlinskog sajma. To je, dakle, ukratko ovogodišnji sajam IFA u ciframa, a kada je reč o premijerno predstavljenim proizvodima, bilo ih je stvarno mnogo. Tako da ću pomenuti samo neke. Kompanija LG Electronics predstavila je u Berlinu seriju OLED i UHD televizora za 2017. godinu, a veliku pažnju na LG štandu u hali broj 18 berlinskog sajma izazvala su i dva nova LG LED projektora. Kada je u pitanju bela tehnika, LG je premijerno predstavio inovativnu mašinu za pranje sudova u kojoj je implementirana jedinstvena TrueSteam tehnologija, ali definitivno najveću pažnju izazvala je svetska premijera s nestrpljenjem očekivanog LG flagship smart telefona iz serije V, a to je naravno LG V30. Samsung je ove godine na sajmu IFA pored ostalog predstavio tri nova nosiva uređaja i to elegantan, vodootporni pametni sat idealan za fitness, Gear Sport, zatim unapređenu sportsku GPS narukvicu sa pametnim funkcijama Gear Fit 2 Pro i na kraju drugu generaciju revolucionarnih bežičnih slušalica Gear Icon X. Ali ipak, možda najveća atrakcija od svih Samsung uređaja na sajmu u Berlinu bio je Note 8, poslednja generacija Galaxy Note telefona koji nije premijerno predstavljen na sajmu IFA u Berlinu, već otprilike nedelju dana ranije u New Yorku. Lenovo je također imao velike novitete, predstavio je laptopove Yoga 720 i Yoga 920, kao i telefone Moto X4 i Moto Z2 Force sa novim Moto Moc dodacima, ali i specijalni dodatak za proširenu realnost za ljubitelje Star Wars serijala. Bilo je tu još mnogo zanimljivosti i sveta novih tehnologija, ali toliko za sada. Pozdrav iz Berlina, a vrlo uskoro javljam se za neke nove, atraktivne destinacije.
Hvala Vladi Bubanji za izveštaj sa IFA sajma 2017. u Berlinu. Ovo ne može svako, ovako može samo on.
Najlepša muzika svih vremena.
Mnogo toga smo propustili, ali ovo ne moramo. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
Zakon Akcija, Andrej Akcija. Listen carefully.
moram odmah na početku da vas upozorim. Sljedeća priča je prilično duga, ali razmišljam, da li da je sakatim i delim na dve polovine ili da je čujete u celosti, što bih više voleo, a da posle toga, ako treba, pustim i dve pesme za redom. Pa sam se opredelio za ovo drugo. Čućete je u celosti, zato što treba da je čujete i zato što jedan lekar, dr. Aleksandar Ivković, koji je lekar već 25 godina, inače iz Niša, pita da li je u Srbiji epidemija Dunning-Krugerovog efekta, a govori naravno o našoj gluposti. Pišem ti, kaže on, ovo ne iz straha da je glupost prevladala, jer jeste, već iz straha da postaje obavezna. Pišem dok je još uvijek dozvoljeno da se napiše nešto negativno o gluposti, jer čini mi se uskoro će to biti kažnjivo. U Pittsburghu 1995. godine čovjek star 44 godine po imenu MacArthur Wheeler odlučio je da opljačka banku. Smatrao je da ima superiorni intelekt i da je našao način kako da bude nevidljiv. Namazao je lice limunovim sokom, znajući da je nekada limunov sok korišćen kao nevidljivo mastilo. Kada se na papiru naime piše limunovim sokom i papir osuši, na njemu se ne vidi nikakav tekst, ali kada se papir zagre, tekst se pojavi, korišćeno je to nekada za tajne poruke. Smatrao je da se njegovo lice neće vidjeti na sigurnosnim kamerama. Rešio je da proveri, ali jednostavno nije imao sreće. Polaroid kamera koju je koristio nije bila ispravna i slika se nije pojavila, što je protumačio kao nevidljivost. Toga dana je opljačkao dve banke. A kako su sigurnosne kamere snimile sve, uhapšen je istog dana. Zvuči ti smešno dok to čitaš, ali je daleko od toga. Svakoga dana je sve više. Totalna nekritičnost je zasnovana na potpunom neznanju. Nije to ništa novo, jer je Sokrat pričao o tome, a 2000 godine Dunning i Kruger su dobili Nobelovu nagradu. Osobe koje su nesvesne svog neznanja su najuverenije u svoje znanje, dok je suprotni imposter efekat da osobe koje najviše znaju i najviše shvataju koliko puno stvari ne znaju i zato su nesigurne. Jedna od oblasti o kojoj ljudi bez ikakvog znanja vole da raspravljaju je medicina i uvereni su kako imaju više znanja od svih lekara. To već poprima razmere epidemije. Da bi došao do ovoga što sam sada, završio sam medicinsku školu, medicinski fakultet, obavezni lekarski staž, specijalizaciju, pročitao čitavu biblioteku medicinskih knjiga, neke napisao, svakog dana čitao nove radove i istraživanja. Radim u struci već 25 godina, pri čemu sam pregledao skoro 200.000 pacijenata i onda doživim da jedna kozmetičarka, jedna poslastičarka smatraju da nisam kvalifikovan da raspravljam o medicini, jer su one mnogo upućenije od mene. Znanje su pokupile u blogovima o zaverama i zdravoj hrani ili putem Facebooka. Ne radi se meni lično da sumnjaju u moje znanje, ne bi bilo strašno. Tvrde da skoro nijedan lekar ne zna ništa osim onih nekoliko u svetu koji imaju isto mišljenje. Smatraju se pozvanim da raspravljaju o medicinskim radovima, a ne razumaju ni jednu jedinu reč. Dunning i Kruger već odavno to ne nazivaju efektom, već bolešću. Znaš li koje su razmere toga? Nećeš verovati, 28% ljudi pati od toga, ali kada reč o medicini, to se kreće na neverovatnih 68%. Zamisli to, 2/3 ljudi smatra da zna bolje medicinu od onih kojima je to posao. Zato zdravlje, umjesto da se poboljšava, počinje da opada i ja sam užasnut time. Izjave tipa, vi sa fakultetom ste mnogo glupi, ili jedna druga koju sam sada čuo, vi doktori zamišljate da ste bogovi pa sve znate, imamo mi internet, sve piše. Smešno je, znaš, to je istina, sve piše, ali nije dovoljno znati slova, treba znati jezik. Ono što nije smešno, to je što može da dobije takve razmere, da efekti budu zastrašujući. Prosto je strašno koliko neznanje može da daje snagu i polet i koliko može da zamagli činjenice. Argument je da recimo H1N1 samo u jednoj epidemiji pobio 600 miliona do 1 milijarde ljudi, ništa van je u odnosu na to da je neko imao problema sa spavanjem nakon vakcine. Nije to jedino, mnogo je toga. Država, ne samo naša, dozvolila je da se reklamiraju gluposti vođena logikom da lekovi ne smeju da se reklamiraju, ali gluposti smeju i da je svako dovoljno pametan da samo odluči. E pa nije, glupost je prevladala.
Anegdota koja mi nije više ni malo smešna. Amerika, avion, čuje se glas stjuardese. Ima li lekara u avionu? Diže se jedna ruka, stjuardesa odlazi do te ruke i vodi lekara do žene koja je u nesvesti. On traži svoju lekarsku torbu i iz nje vadi neka ulja i slične tečnosti. Maje bočicama oko ženine glave i kako se ništa ne dešava, konstatuje stručno da ženi nema pomoći. Srećan, to je i domar iz neke bolnice, nema puno znanja, ali je makar gledao šta se radi u takvim situacijama, pita da li može da pomogne, a lekar ponavlja da nema pomoći. Domar je čudno, stavlja ženu na bok, merio je puls, umiva je vodom i nakon nekog vremena žena se prosvešćuje. Ono lekar je u stvari naturopata, bez dana iskustva u medicini, ali čovjek smatra da zna više od lekara. On živi u ubeđenju da leči ljude. Zamisli to, čovjek prodaje običnu vodu kao lek, jer homeopatski lekovi su obična voda i zamišlja da to leči i da su pravi lekari budale i trovači. Bojim se kad uskoro dođe vreme da ćemo kao lekari biti u ilegali, a neznalice će biti bogovi. Kada će ljudi tajno odlaziti kod doktora, a zvanična medicina će biti homeopatija, antivakcinacija, nazovi zdrava hrana i ostale prevare, a ima ih puno. Svaki dan neki novi čudotvorni lek. Koliko lekova te vrste ima, čudim se kako uopšte imam posao. A da, zaboravio sam, lekari u stvari namjerno razboljevaju svoje pacijente da bi farmakomafija mogla da prodaje lekove. Prava poplava antinauke i svi se smatraju pozvanim da daju svoje stručno mišljenje. Čitam raspravu o darvinizmu, odnosno teorije evolucije. Ne mislim da usporavam stavove onih koji su protiv toga, već onih drugi koji smatraju da imaju dovoljno znanja da raspravljaju o tome. Dakle, komentar jedan od najčešćih. Ako je čovjek nastao od majmuna, zašto i sada od majmuna ne nastaju ljudi? Ne pokazuje da ga onaj koga je uputio vispren i pametan, već da nema apsolutno nikakva saznanja o nauci, a časove biologije u osnovnoj školi je prespavao. Znaš li koliko je takvih? Valjda misle da je to duhovito. Drugi komentar, taj Darwin treba da ide u penziju i prepusti nauku modernim teorijama. Šta reći na to? Da mu objasnim da je to najmodernija teorija, umoran sam od gluposti. Meni omiljeni komentar je, dovoljno je reći da je to samo teorija i tačka. Toliki stepen gluposti me uvek iznervira. Teorija kao reč u slengu može da govori o pretpostavkama, ali to je samo pogrešna upotreba reči. Teorija u nauci označava dobro objašnjen proces, zašto se nešto u prirodi dešava, potkrepljen brojnim dokazima. Naučni zakoni su šta će se desiti ako se nešto uradi. Naučne hipoteze su pretpostavke. I, ajde da kažem, zadnji, ali ne i posljednji komentar. Kako neko može da me ubedi da je život nastao ukrštanjem molekula? To je matematički nemoguće. Prvo, evolucija ne objašnjava nastanak života, već kako se život menja tamo gdje već postoji. Drugo, za loto postoji 13 miliona kombinacija. Pa za ti 5 minuta neka bude izvučena. Zašto bi bio problem da se to desi za 5 milijardi godina? Znam da misliš kako će neko reći da je ovo elitistički tekst, ali nije. Ja poštujem svako zanimanje. Taksista, kada me vozi, ne mešam u svoj posao. Ne umem da spremim meso kao mesar, niti obrok kao kuvar. Ne umem da sredim karoseriju kao limar, niti motor kao mehaničar. Niti ću ikada dati injekciju bolje nego neka sestra. I nikome se ne mešam. Pitaš, zašto onda ljudi veruju prevarantima? Laž je zanimljiva, zabavna, mnogo je lakše čitati sensacionalističke tekstove nego suvoparne naučne. Iza nekog bloga leži 10 minuta istraživanja, dok iza naučnih radova koje taj blog ismejava ili optužuje, leže i godine rada, upornost, obično nekoliko velikih umova. Naslovi tih istraživanja su neshvatljivi svima koji nisu usko u struci, a naslovi blogova privlače. Zato glupost prosperira. Malo lake zabave, hleba i igara. Mnoge krivice i u mainstream kulturi. Uvijek se pametni prikazuju kao debili. Ako neko ima ogroman um, po definiciji je ružan, loše građen, neprilagođen, nesposoban da sebi veže pertle. Stereotip koji služi da se ugodi ostalima. Kako onda verovati osobi koja ne ume ni pertle da veže? Jedino nikako da objasne kako to da je osoba koja nije zainteresovana ni odeću da kupi u duši korumpirana i lažira istraživanja za račun farmakomafije.
Ne kažem da nema nepoštenih, ali na pijaci postoji neko ko zakida i na kasi, neko ko voli da podvali, to nisu pravila, već izuzeci. Komentarisao sam jedan poljubac, napisao kako postoje razni, da se ljube deca, da se ljube prijatelji, da se čak i mrtvac ljubi pred zatvaranje sanduka. Komentarisao sam kako poljubac ne sme i nije simbol seksualno. Čak i takav komentar je neko našao da vređa i omalovažava uz puno ličnog vređanja, iako me ne poznaje, ne zna ništa o meni, niti će ne ikada upoznati. Moram ovde dodati deo Valerinog, to je Alan Moore pisma i kome. Ko razume o čemu se radi, on stvarno razume. Ja sam im samo rekla istinu. Zar je to tako? Sebično. Naš integritet se jeftino prodajali, to je sve što imamo. Naš posljednji inč, ali unutar tog inča mi smo slobodni. Svaki inč mene nestaće. Svaki inč, sem jednog. Mal je i lomljiv i to je jedina stvar na svetu koju vredi imati. Nikada ga ne smemo izgubiti ili dati. Ne smemo im dozvoliti da nam ga oduzmu. Nadam se da ćeš, kogod da si, pobeći iz ovog mesta. Nadam se da se sve to okreće i da će stvari biti bolje. Ali najviše od svega, nadam se da razumeš šta mislim kada ti kažem da, iako te ne poznajem, iako te nikada nisam upoznala, smejala se sa tobom, plakala sa tobom ili te poljubila, volim te. Svim svojim srcem, volim te. Neko budalije, verujem i ovo, seksualno, i sigurno bi svašta rekao. Ja sam se uzdržao da ne komentarišem i svađam se sa nekim ko smatra da je toliko pametan i vredan, da ima prava, da svima soli pamet i smevajući odsustvo mržnje, želići da svojom mržnjom zagadi i mene. Povlačim liniju između mene i takvih. Dalje, nećete moći. Više neću komentarisati glupost, neću komentarisati ni ono što je dobro. Od mene nećete dobiti ni slovo. To je moj posljednji inč, posljednja odbrana pred naletom bolesti i ludila. Zato pišem ti i molim te da mi daš odgovor na ultimativno pitanje, a odgovor nije 42. Šta će se desiti kada glupost postane obavezna? Bilo je ovo pismo doktora Aleksandra Ivkovića, inače lekara, objavljeno na blogu Ljudi i laži, blogspot.rs. Da li je u Srbiji epidemija Dunning-Krugerovog efekta?
Zvajer. Everything now, every song that I've
sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu promotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Da započnemo mi u zakonu akcije, reakcije, da mali homeopatski serijal. Dejun, da li je homeopatija, u stvari šta je homeopatija? Nešto što zaista leči ili predstavlja medicinu na stramputici? Naime, na tribini Centra za promociju nauke, koja je privukla znatan broj posetilaca u veliku salu SKC-a, prvi put u domaćoj javnosti Centar za promociju nauke kritički iz perspektive nauke otvorio kontroverzno pitanje homeopatske medicine. I evo šta je na tu temu izgovorio dr. Goran Knežević iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Čovjek se vrlo često iracionalno ponaša i posjeduje kapacitete za samoobmanjivanje. Razvoj čisto kognitivne psihologije, koji je počeo sa Kahnemanom i Tverskim, ukazuje na činjenicu da čitav naš kognitivni aparat na neki način robuje pristrasnostima koje ga vode u zaključke koje se ne poklapaju sa onim što bi neki probabilistički model predvideo. Kahnemanovo istraživanje dolazi zapravo iz oblasti ekonomije. Ekonomisti su prepoznali kapacitete za iracionalnost ljudi i bilo mi je zanimljivo da vide zašto se javljaju takve kognitivne strategije koje čovjeka vode u iracionalne odluke. Kasnije su time počeli da se bave i psiholozi. Kada emocije upravljaju našim ponašanjem, iracionalnost je još veća. Međutim, i u našem kognitivnom aparatu postoji jedna strašna sklonost da na neki način pristrasno obrađujemo informacije, a sa druge strane, naši kapaciteti za racionalno i kritičko mišljenje prilično su slabašni i zahtevaju ogromnu energiju da bi se ta inercija iracionalno prevladala. Zbog individualnih razlika, neki ljudi su skloni onome što bismo okarakterisali kao magijsko shvatanje prirode. Neki drugi ljudi su skloni brižljivom filtriranju činjenice i kritičkom promišljanju empirijskog materijala. Veliki broj ljudi zaista veruju u postojanje kauzalnih nizova tamo gdje ih uopšte nema. Veruju da su stvari nekako na čudan način uvezane. To verovanje je vrlo duboko i ono je vrlo često osnov našeg racionalnog odlučivanja. Kada isključite neku materijalnu dobit i neki motiv koje je manipulativne prirode, verujem da veliki broj ljudi koji se bavi homeopatijom zaista veruje da tu ima nečega. Teorijske pretpostavke homeopatije su apsolutno apsurdne. Postoji ona druga strana medalje. Da li čitava ta stvar ipak radi? Da li pomaže pacijentu? Da li ima nekakav efekat na bolest? Kada se javila ideja homeopatije, bila je kritikovana od ljudi koji su mnogo polagali na teorijske osnove. Uglavnom je bila kritikovana kao empirijski orijentisana tehnika lečenja, koju uopšte nije važno na kakvim pretpostavkama počiva, već je važan samo empirijski efekat, odnosno uspešnost u lečenju. Koliko je efikasna može se vidjeti iz meta-analitičkih studija. Meta-analitičke studije su jedan fenomenalan instrument kvantitativnog poopštavanja rezultata do kojih je nauka došla u jednom periodu svog razvoja. U meta-analitičkim studijama ljudi ispituju recimo efikasnost neke metode u lečenju i pogledaju sve studije koje su objavljene u časopisima i onda se napravi kvantitativno poopštavanje tih rezultata. Ogromna je vrednost tih meta-analitičkih studija zato što je svaka pojedinačna studija ograničena. Pre svega brojem ispitanika. Kad imate meta-analitičku studiju, možete da poopštite sve ono što su razne istraživačke grupe radile prethodnih 100 godina. Možda najbolja meta-analitička studija napravljena je 2005. godine i objavljena u časopisu Lancet. U ovom slučaju odabrano je 165 studija koje su ispitivale efikasnost homeopatije i otprilike ekvivalentan broj studija klasične medicine koje su tretirale iste one probleme koji su bili tretirani homeopatskim studijama. Pokazalo se da homeopatija nikakav efekat ne postiže iznad placeba. Nije zaključak da apsolutno ne funkcioniše, već da ne funkcioniše na specifičan način. Tačnije rečeno, moguće je da funkcioniše, ali to nema nikakve veze sa homeopatskim preparatom.
Placebo je zanimljiv fenomen koji je možda i neopravdano zapostavljen. Primjećeno je popravljanje kliničke slike u ozdravljenju u nekom slučaju kad je primjenjen inaktivan preparat koji nema nikakvu stvarnu mogućnost da deluje. Osim toga, pokazalo se da će bolji efekat u smislu nestajanja simptoma biti ako ljudima date više placeba. Kada uzme pet ničega, to je bolje nego kad uzme jedno ništa. Jedna studija je pokazala da sam ritual koji doktor upražnjava i vreme koje posveti pacijentu ima placebo efekat na simptome. Kada je taj ritual kombinovan sa naročito prisnim i dugotrajnim odnosom pacijenta i lekara, placebo efekat je još bolji. Ljudi koji su skloniji magijskom mišljenju imaju veću korist od placeba. Pa zašto imamo razlike u crtama ličnosti? Naprimjer, svi otkloni u pravcu ekstraverzije ili introverzije su po evolucionalnim teorijama tu zato što čovjek od njih može da ima neku dobrobit. One omogućuju da se čovjek prilagodi na stalno titrajuće, promjenjive uslove tokom evolucije. Ljudi koji su izuzetno uspješni, jako su socijabilni, a imamo i uspješnost oni koji su užasno povučeni. Svi ti titraji u ovom ili onom pravcu imaju svoje evolutivno opravdanje. Isto tako, postoje individualne razlike u sklonosti da vidimo fenomene ovog sveta uvezane na neobičan način ili da ih ne vidimo tako. Po svemu sudeći, postoje benefiti od magijskog mišljenja, a jedan od njih je placebo efekat. Eto, to je bila nas priča o homeopatiji koju smo započeli zahvaljujući tribini Centra za popularizaciju nauke, na koje prvi put u domaćoj javnosti kritički iz perspektive nauke CPN, dakle Centar za popularizaciju nauke, otvorio kontroverzno pitanje homeopatske medicine, toliko prisutne ili sve prisutnije u našem životu, koje značenje često daju i neki medicinski autoriteti sa veoma značajnim titulama. Pa ima li tu zaista nauke ili je to samo... Great music for a
great city. Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Fils des étoiles, femme de la terre, femme de la terre, frère du désert, Wema, lève-toi. Mémoires ancestrales, mémoires ancestrales. Oh, esprit de nos forêts,
esprit de nos forêts,
continent du soleil,
continent du soleil,
éveille-toi,
éveille-toi,
Sibanawima.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Evo, baš sam naišao na nešto zanimljivo i veoma mi interesuje kako dr. Aleksandar Simić objašnjava termine kapetan, prvi oficir, pilot i kopilot. To je i pitanje jednog od putnika avionom. Kaže, molim vas, pojasnite mi ove termine i koje su to razlike? Svim savremenim avionima upravlja dvočlana posada koja se sastoji od kapetana i prvog oficira. Drugi se kolokvijalno naziva kopilot, što je zbunjujući i nerazumljiv pojam. Kopilot nije podrška ili uslužni šegrt. Kapetan se ne obraća svom podčinjenom. Sine, kako bi bilo da preuzmeš na minut? Kopiloti su potpuno kvalifikovani za upravljanje avionom u svim režimima leta i izvode isto toliko poletanja i sletanja kao i kapetani. Piloti se smenjuju za kontrolama. Ako posada leti iz Beograda preko Frankfurta do Hamburga, kapetan će leteti na prvom delu puta, a prvi oficir na drugom. Pilot koji leti je i dalje vrlo zauzet dugim spiskom poslova. Komuniciranje, programiranje sistema za upravljanje letom i navigacijne opreme, čitanje čekliste itd. Kapetan ima krajnji autoritet na letu i veću platu koja ide uz to, ali on ne mora da bude onaj koji fizički upravlja avionom. Kako je on postao kapetan, pitanje starešinstva, a više o tome kasnije u ovim pričama. Kapetani nose 4 trake na svojim rukavima i epoletama. Prvi oficiri nose 3. Primetit ćete blago različite dizajne uniformi, ponekad sa zvezdicama, grbovima ili drugim oznakama. Nekoliko starih aviona koji su i dalje u službi, kao što je klasični model 747, zahtevaju trećeg pilota. Ovo je drugi oficir, također poznati kao inženjer leta, čije radno mesto, uključujući i tablu s instrumentima montiranu na zidu na desnoj strani kokpita iza prvog oficira. Njegov posao je upravljanje brojnim sistemima u avionu, električnim, hidrauličnim, za gorivo, pritisak i drugima, kao i pružanje podrške kapetanu i prvom oficiru. Ako se pitate šta je sa navigatorom, to je opis posla koji ne postoji u avionima napravljenim na zapadu od ranih 60-ih. Posljednji poznati navigator u Sjedinjenim američkim državama je Howard Borden, lik iz starog šova Boba Newharta. Možda najiritantnija navika medija je kada u diskusiji o bukvalno svakoj avionskoj nesreći prave referencu na pilota. Ne mogu da razumem kako. Nakon decenije iskustva, štampa ne može da pojasni da ima najmanje 2 jednako akreditovana pilota u kokpitu. Korišćenje termina pilot je u redu, ali samo kao generička referenca na jednog od članova posade. A uporno isključivati drugog pilota je zbunjujuće i netačno. Da ne pominjem da je nepristojno prema prvim oficirima. Toliko danas o terminima kapetan, prvi oficir, pilot i kopilot. Dakle, kopilot nije neko ko je kao pilot pa se tu voze u avionu. Kopilot je pilot. I kao što reče dr. Aleksandar Simić, u čemu ga potpuno podržavam, pravi naziv za ono što zovemo kopilot je prvi oficir. Uostalom, kao i prvi oficir na brodovima, onima koji ne lete nego plove po moru. Toliko za danas, ali sledeći put nastavljam ovu priču o zaduženjima na avionu, o kapitanu, prvom oficiru, znacima jednakosti i razlikama među njima. Ovo je bio najnoviji nastavak našeg serijala, za koji sami znate da se zove...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I to bi bilo sve iz redakcije Zakon akcije i reakcije. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan Zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem 882 880 ili 88 2.
Thanks, everybody.
Bye,
thanks,
you guys.
Y'all.
Bye.
Thank you.
Idealna trojka, Modli, Zajr i 202.
I'm jealous, I'm over hellish. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. And I get angry, baby, believe me. I could love you just like that. And I could leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. Cause I've got issues, but you got to so give a lot of me and I can mind you. Bask in glory of all our problems. Cause we've got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I've got issues. And one of them is help, but I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Holy wired circuit. Got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give up out of me and look at my view. Bask in glory of all our problems. Cause we've got the kind of love it takes us over. Yeah, I got issues. And one of them is hope and I need you.
I got issues.
You.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže, ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posjećeni elementi, svezniće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitne video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modlić, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo.
Znam.
Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Davida Bowie'a Heroes u verziji grupe Motorhead.